Gara ibrotaa boqonnaa kudhan. Seerichi garuu gaaddidduu waan tagaggaari dhufuuf jiran sanaati malee bifa dhugaa isa isaan ittiin mul'atan miti. Inni karaa aarsaa waggaa waggaadhaan utuu gargar hin citin dhiyeeffaman sana warra dhiyaatan fiixaan kan ba'an gochuu matumaa hin dandeenye. Warri Waaqayyoof sagadan yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha dhugumaan cubbuu isaaniitti utuu qulleeffamaniiru ta'e. Cubbuun isaanii yaada garaa isaaniitti waan hin dhaga'amneef aarsaa dhiyeessuun hin hafa ture mitiire. Amma garuu aarsaa waggaa waggaatti dhiyaataniin namoonni cubbuu isaanii hin yaadatu. Dhiigni korommiif re'ootaa cubbuu namootaa irraa fuudhuu matumaa hin danda'u. Kanaaf Kiristoos gara biyya lafaa yommuu dhufe,
ati aarsaa kennaas hin jaallanne, garuu dhagna abbooma mo'anaaf qopheessiteetta. Ati kennaa qalmaa isa gubamutti, aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatuttis hin gammanne. Kanaaf ani immoo macaafa maramu keessatti waa'ee kootii fi akkuma caafamee jiru, yaa Waaqayyo, kunoo ani jaalala kee raawwachuudhaaf dhufeera nan jedhe
jedhee dubbate. Utuma isaan kun akka seerichi abboomutti dhiyaataniyyuu kana gararraatti ati aarsaa kennaas kennaa qalma isa gubamu aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatus hin jaallanne, ittis hin gammanne jechuusaa argineerra. Itti dabalees immoo kunoo an jaalala kee raawwachuudhaaf dhufeera jedheera. Kanaanis aarsaa isa lammaffaa iddoo buusuudhaaf isa duraa iddoodhaa fuudhe. Akka jaalala Waaqayyoo sanatti dhagni Yesuus Kiristoos yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha aarsaa ta'ee dhiyeeffamuudhaan nuyi Waaqayyoof qulqulleeffamneerra. Lubni guyyaa guyyaan dhaabatee hojii lubummaa isaa hin hojjeta. Aarsaa isa cubbuu namootarraa fuudhuu matumaa hin dandeenye sanas deddeebi'ee in dhiyeessa. Kiristoos garuu al tokko aarsaa dhiyeessee bara baraan gara mirga Waaqayyoo taa'e. Achi taa'ee diinonni isaa ejjita miilla isaa hamma godhamanitti in eeggata. Al tokkicha aarsaa dhiyeessuudhaan warri Waaqayyoof qulqulleeffaman yeroo hundumaaf akka fiixaan ba'an godheera. Hafuurri Qulqulluunis immoo waa'ee kanaa dhugaa nuuf ba'a. Inni duraan dursee,
guyyoonni sun yeroo ga'an kakuu an isaaniif kakadhu seera koo garaa isaanii keessa nan ka'a, yaada isaanii keessattis nan caafa isa jedhuudha jedha Gooftichi
jedhee dhugaa ba'eef. Itti dabalees Waaqayyo,
an cubbuu isaanii jallina isaaniis deebi'ee hin yaadadhu jedheera
jedhe. Isaan kanaaf dhiifamuun erga argame immoo aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu in hafa. Egaa yaa obboloota koo, Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqullutti galuudhaaf ija jabina qabna. Inni foon isaatiin karaa haaraa, karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaa nuuf bane, lubicha guddicha isa manni Waaqayyoo itti kenname qabna. Kanaafis nuyi warri yaanni garaa isaanii hamminatti qulleeffame, dhagni isaanis bishaan qulqulluudhaan dhiqame taanee kottaa garaa dhugaadhaan amantii guutuudhaanis Waaqayyootti hin dhiyaanna. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee hin qabamna. Jaalala argisiisuudhaaf, waan gaarii hojjechuudhaafis kottaa tuttuqnee yaada walii hin kaafna. Akka jara tokkotti amala ta'e nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Guyyaan Gooftaa dhiyaachaa akka adeemu hin argitu. Kanaaf ittuma caalchifnee wal jajjabeessina. Nuyi dhugaa hubannee erga beeknee booddee jaallannee beekaa cubbuu yoo hojjenne, aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu si'achi hin jiru. Firdiiniif ibiddi hinaaffaa inni warra Waaqayyoon morman gubu garuu sodaadhaan eeggatamaa jiru. Namni seera Musee hojiirra akka hin oolle godhe. Dhuga baatonni lama yookiis sadii erga dhugaa itti ba'anii o'a malee hin ajjeefama. Namni ilma Waaqayyootti miillaa xaatuuf, nami dhiiga kakuu isa ittiin qullaa'e sana waan xuraa'aatti lakkaa'uuf, hafuura ayyaana namaaf kennu isa arrabsuufis adaba isarra hammaatu hammamiitu isaaf mala jettanii yaaddure nuyi.
ijaa baasuun kan kooti. An hojii namaa mataa isaa irratti nan deebisa.
Akkasumas immoo
gooftichi saba isaa firdiitti hin dhiyeessa.
Isa jedhe sana hin beekne. Waaqayyo isa jiraataa harkaa ba'uun guddaa sodaachisaadha. Guyyoota jalqaba itti ifa argattanii wallaansoo guddaa dhiphina of keessaa qabu obsaan dandeessan sana yaadadhaa. Isin keessaa kaan mul'inatti arrabsamanii rakkataniiru. Kaan immoo hidhata warra mul'inatti arrabsamanii rakkatanii turan. Isin warra hidhamanii wajjin dhiphattaniittu qabeenya isa caalaa wayyuuf isa hin darbine akka qabdan waan beektaniifis saamamuu qabeenya keessanii gammachuudhaan fudhattaniittu. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatinaa. Jaalala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisa. Caaffanni qulqullaa'aan
yeroo xinnoo isheetu jira. Inni dhufuuf jiru sunis hin dhufa malee hin turu. Inni qajeelaan kan kooti. Amantiidhaan jireenya dhugaa hin argata. Namni yoo dugdaanatti gate garuu garaan koo itti hin gammadu.
In jedha nuyi warra amantii qabaniif warra lubbuu isaanii oolfataniidha malee warra badiisaaf dugda isatti gatan miti.